Seswantšho sa bohlano. Segole sa go kgopelwa go fodišwa. Ditiro wa boraro temana ya pele go fitlha kgaolo ya bone temana ya bone. Tšatši lengwe lengwe Petrus le Johanne ba ile ba ya tempeleng go ba ntlong ya Modimo go ya go rapela. Mathuding a motse o go ba wa ngwako o go be go dutše monna wa mokgopedi. O be a golofetše go tšwa tswalong ya gagwe. O ile a kgopela Petrus le Johane tšhelete. Empa Petrus a re go wena, silivera le gauta ke gore tšhelete ga ke nayo. Empa seo ke nago le sona ke tla gofa, ebile ke a gofa. Ka leina la morena Jesu wa Nazareta, sepela. Mme Petrus a mo swara ka letsogo la go ja a mo thuša go ema. Ka pela maoto a gagwe le mešifa ya gagwe ya thoma go tia. Mme segole seo se bego se sa kgone go sepela go tloga go tswaleng ga sona sa tsena ka kerekeng le Petrus le Johanne. O be a sepela a bile a fofa-fofa a reta le go tumiša leina la Modimo. E be se Petrus yo a mo fodišitšego. Tumelo ya gagwe go morena Jesu Kriste ke yona ileng ya mo fodiša. Tumelo ya Jesu le maatla a Modimo a moya mokgethwa ke tšona tšeo di leng tša mo kgoniša gore a sepele. A o amogetše mpho ya go phala dimpho ya tšhelete naa?